Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merħba l-istamija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajata ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-ktib li għazinna likom semmija l-lum huwa, għandu titlu daqsxejn twil, Ecclesiastical Archives in Malta, Crossroads of Cultures and Religion, 1968-2018. U kien editjat minn Stanley Fiorini u William Zammit, ktib fil-fatt reċenti, għaliex ġu publika fil-2018 appuntu, biex jimmarka l-okkazzjoni tal-50 sena minn mendu kien fetaħ l-arkivju tal-Katedral tal-Imdina. Arkivju li huwa importantissimu, perswas semija jekk tippruvaw tiftakru daqsxejn, qabel darba kif dan is-sensiela kellna mistiedna li rreferew għall-fatt li għamlu riċerka f'dawn l-arkivi tal-Katedral tal-Imdina. Sinonimu magħhom naturalment huwa Dun Juan Azzopardi, Selmulu, u fil-fatt waħda mill-ewwel kontribuzzjonijiet li nsibu fil-ktieb, dan huwa ktieb editjat, hija ta' Dun Juan Azzopardi, The Cathedral Archives, An Archive of Archives. Iftakru jagħmilha tok fil-fatt din ukoll. Li fiha jagħti overview ta' x'fih l-arkivju tal-Katedral. Illa għaliex kif spiss jiġri arkivju ma jkunx fih kollezzjoni waħda, ma jkun fih kollezzjonijiet varjati. F'dar każ għalkemm l-arkivju uffiċjalment jismu l-arkivju tal-Katedral, però fih insibu kollezzjonijiet bħalmija pereżempju tal-Inkwiżizzjoni, li hija waħda mill-iktar importanti. L-arkivju li għandu x'jaqsam mal-kanonku Fortunato Panzavecchia li jikteb fuq David Agius Muscat. Għandek l-arkivju tal-mużika li huwa importanti u naf li anke spiss jiġu nies minn barra speċifikament għalih
biex jistudjaw
għax l-manuskritti mużikali li hemm hemmhekk huma ta' ċerta portata fil-fatt. Inkomplu għandna Christian Attart li jitkellem fuq l-aspetti ta' arti, Martina Caruana li titkellem fuq manuskritti illuminati li għenim kollezzjoni sabiħa tagħhom dawn. U bat għandek papers oħrajn li jitrattaw forsi iktar xista joħroġ mill-arkivi, per eżempju
huma iktar viċin tagħna,
Karma Kassar li jitkellem dwar pratiċi tal-Protestanti fis-seklu 16, Charles Dalli, Church and State in Malta 2015-30.
Dan u artiklu li xtaqt naċċanna fi tal u artiklu interessanti.
Importanti ħafna.
Ija, kważi fil-istoriografija ta' Malta dejjem nitkellmu fuq Church-State Relations. Fiżmin l-ordni, fiżmin l-Ingliżi, li nibqgħu tlajn sas-seklu 20 nitkellmu fuq dan is-suġġett. Imma x'kien hemm qabel, kif kienet is-sitwazzjoni qabel l-1530 u Charles Dalli hu jagħmel biċċa xogħol ta' pionier f'din il-parti tal-istoriju. Storja tagħna u artiklu sabiħ ħafna.
Eżatt,
li tina idea ċara ta' kif kienet is-sitwazzjoni.
Għandek artiklu ta' Nicolas Dublé dwar l-arkivju ta' Dioċesi ta' Malta mbagħad, arkivju li naħseb għat irid jiġi iktar investigat ukoll, Nicolas Dublé jagħmel xogħol importanti hemmhekk. Stanley Fiorini li kteb dwar id-demografija ta' dawn il-gżejjer hekk kif toħroġ
minn dawn is-sorsi
tal-Katedral. David Malija jekteb fuq il-proċessi ta' digitization li seħħew fejn għandhom x'jaqsmu l-arkivi. Interessanti ħafna x-xogħol ta' Joseph Skiro dwar arkeoloġija u kif torbot ma' l-arkivi. Paper ta' Konrad Take fuq il-bini tal-Katedral tal-Imdina mill-dokumenti.
Dan ukoll l-istess huwa artiklu sabiħ dejjem apparti il-bini tal-Katedral u kemm għandna qiegħ ngħidu mistoqsijiet ta' kif kien il-Katedral qabel
il-terremot tas-63.
Meta nitkellmu li aħna dan il-Katedral kien medjevali li kien jiftakar il-Malta qabel il-Kavallieri u joħroġ ftit informazzjoni hawnhekk konrett hekk kif ukoll jitkellem dwar il-bini tiegħu x'problemi beda jsib minn fejn kien ġej il-ġebel sa dettall anke ta' x'kienu qegħdin jieklu il-ħaddiema dawn id-dettalji kif jafu semmi dejjem jinteressawni. L-artiklu ta' wara ta' William Zambit l-aħħar kontribuzzjoni l-istess hija kważi jiena għalija nimmaġina storja minn film. Kif dawn
drama
ta' drama kif dawn l-imberkin arkivi li għalina l-huma imprezzabbli l-arkivi tal-Inkwiżizzjoni li kemm il-darba waqt dan il-programm tkellimna dwarhom ġew salvati f'dawk is-sentej imqalba tal-perjodu Franċiż li aħna ngħidulu l-perjodu Franċiż li dan prattikament persuna waħda jew għall-iktar ngħidu 5 min-nies innexxielhom isalvaw dan dan l-arkivju għalina fl-aħħar mill-aħħar u llum qegħdin ingawduh ġewwa l-arkivi tal-katedral ġewwa l-Imdina.
Il-ktieb ħareġ minn konferenza li kienet saret fi 17 ta' frar 2018 u kien hemm preżenti wkoll Joseph S. Mikallef, il-konsul onorario ta' Malta f'Minnesota li kien anke importanti ħafna fit-twaqqif tal-Malta Study Center ġewwa Minnesota li tant għamel xogħol siwi għadu għaddej fejn għandha x'taqsam anke id-diċitazzjoni tal-arkivi tagħna. Allura l-semmija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajata mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u ngħaddu biex issa nintaqgħu mal-mistieden tal-lum. Bi-pjaċir għandna magħna lill-Professur Vicky Cremona, membru tad-Dipartiment tal-Istudji dwar it-Teatru u kap tad-Dipartiment tal-Istudji tas-Sfin fih dan l-Iskola tal-Arti Performattiva tal-Università ta' Malta. Hija wkoll fil-fatt iċ-chairperson tal-istess skola tal-Arti Performattiva. Fost it-temi akademiċi li interessaw il-Professur Cremona nsibu dak dwar ir-relazzjoni bejn is-seta u s-soċjetà kif espressa fit-teatru u attivitajiet teatrali. Fost il-ħafna pubblikazzjonijiet tagħha nsemmu waħda mill-iktar reċenti, il-ktieb Carnival and Power, Play and Politics in a Crown Colony, maħruġ minn Palgrave Macmillan fl-2018. Minn barra il-karriera akademika, l-Professur Cremona għandha anke karriera fid-diplomazija fejn fost oħrajn serviet pal-ambaxxatur ta' Malta għal Franza u Tunezija. Minn dawn il-ftit punti semija ta' Campus FM żgur fehmu li ser ikollna programm tas-sew uniku. Vicky, grazzi ħafna tal-ilqajt l-istadina tagħna. U miha kellhom ser nesploraw b'mod partikolari u b'mod varjat jum fil-ħajja tal-Karnival ta' Malta. Li hija waħda mill-pet subjects tiegħek u li tant ikkontribuxxejt inti għaliha. U kif bdiet beda l-interess tiegħek f'din it-tema?
Jiena darba kont qed nagħmel riċerka f'ħaġa kompletament differenti fuq il-Biblioteka Nazzjonali. U rajt dal-artiklu fuq il-Karnival imma meħud mingħat politiku u kienet xi gazzetta tal-1850. U tant interessat li bdejt infittex. U sibt li verament il-karnival bħala prattiċi soċjali oħra huwa verament soġġett għall-operazzjonijiet tal-poter. U relazzjoni bejn poter u karnival huma xi ħaġa inkredibbli meta inti tibda tirriċerka. Jiġifieri jiena l-ktieb tiegħi huwa fokalizzat fuq ir-relazzjoni bejn il-parteċipazzjoni kollettiva u id-distinzjoni soċjali f'din il-parteċipazzjoni kollettiva u il-lob tal-poter li kienu jsiru Malta anki waqt il-karnival. u difatti verament nistaw naraw mill-ewwel li meta l-Ingliżi ġew Malta jiena nitkellem fuq il-perjodu Ingliżi ġifri mill-1800 sal-1964 sal-Indipendenza. U nistaw naraw li anki l-mod kif l-Ingliżi kienu jitkellmu fil-bidu fuq il-Karnival, per eżempju, kien hemm xi ħadd li kien kiteb fil-Harlequin f'Marzu 1840 li qal "There is no hope. We assure the Maltese there is no hope of a Consiglio Popolare whilst the Carnival flourishes in Malta." Jiġifieri il-Maltin li kienu ilhom jinsistu fuq Consiglio Popolare mill-ewwel li ġew l-Ingliżi li ma tawhom xejn qabel l-1870 pratikament meta l-ewwel self-government beda, pratikament daw il-Karnival ġie espressjoni tal-inferjorità tal-Maltin. U interessanti.
Like diskors koloniali,
eżatti. Infatti, jiena nidħol ħafna fid-diskors koloniali għax jiena nikkontendi li għall-Ingliżi il-Maltin kienu dak li homi baba jgħid white but not quite. Tantu veru li meta jkollna deskrizzjonijiet tal-Maltin anki fiżiċi, l-Ingliżi dejjem jippruvaw juru kemm huma differenti. Sija fil-ġilda tagħhom jgħidu they were of a swarthy complexion, mentri l-Ingliżi jgħidu li huma of a rose complexion, sija ukoll anki fil-mod li kienu jippreżentawhom, pereżempju fil-Penny Magazines, daw il-magazines irħas, kienu dejjem jippreżentawhom bħala żenin, bħala nies blonnella, qatt ma kienu juru n-nisa li kienu jilbsu anki bil-moda Ingliża, bħala nies dejjem jiġifieri mal-art, il-qassisin li wara kollox l-Ingliżi bħala protestantiżmu. U ma tantx kien joġobhom, plus niftakru li hawnhekk kien hawn sforz biex jikkonvertu lin-nies għall-protestantiżmu. Kien hawn soċjetà difatti
fuq Bible Society.
Exactly. Allura nistgħu ngħid diġà dan huwa punt importanti.
It's a contest setter at the end of the day.
It's a context, eżatti. Issa li huwa interessanti huwa kif żvolġiet l-evoluzzjoni tal-interess fil-Karnival mill-naħa tal-Ingliżi, għax daw l-ewwel bdew billi ta' indifferenza totali, speċjalment ta' indifferenza lejn il-festivitajiet ta' triq, għaliex l-Ingliżi ħaġa kienu jafu l-ballijiet. Allura il-ballu tal-Karnival kienu kienu ġobhom jippromovuh, tantu veru li kien hemm l-ikbar ballu tal-Karnival kien il-ballu tal-Gvernatur. U issa nirrakkontalkom aneddotu fuqu. Imma minn hemm l-ewwel imbagħad is-suldati kienu confined to barracks waqt il-Karnival ma stawx joħorġu. U l-uffiċjali setgħu joqgħdu biss fuq is-saqaf tal-Garrison Library. Minn hemm bdew jaċċettaw li joħorġu fit-triq. Fil-seklu 20 hemm il-familji kollha Ingliżi li qegħdin jaraw u jipparteċipaw fil-Karnival anki tat-triq.
Jiġri għandek proċess gradwali ta' kif qed jindakru fejn minn din l-idea.
Infatti, imbagħad għandna waqt iż-żminijiet ta' Mintoff biex meta kien hemm il-ġlieda bejn Mintoff u l-Ingliżi li feġġet ħafna fil-Karnival għax Mintoff għamel il-Karnival parallelu ma' dak l-uffiċjali spiċċaw ħarġu l-helicopters biex jagħtu l-balloons ħalli n-nies jiġu jarawhom. Mbagħad spiċċajna li waqt nistgħu ngħidu ċelebrazzjonijiet tal-Indipendenza għamlu l-karriet huma stess. Jiġifieri ħadu tradizzjoni Maltija tal-Karnival u tal-karriet u l-Ingliżi stess għamlu karriet biex juru il-potenza Ingliża, l-manjanimità Ingliża l-Maltin, eċċetera. Imma kienet interessanti li ħadu din il-forma.
Infatti dik insaqsik il-Karnival huwa kattoliku fl-aħħar mill-aħħar. L-Ingliżi sa qegħdin jiġifieri allura jieħdu xi ħaġa kattolika biex jużawha għalihom fil-
U ma ħadwix fuq livell kattoliku u ma ħadwa fuq livell politiku għalhekk Karnival u poter fil-bidu jiġifiri infatti fil-bidu meta jiġi Cameron fl-1801 jajt the childish enthusiasm of the Maltese li edi jamlu l-karnival u infatti u jgħandu jgħamil punt interessante xu jgħajt li l-karnival li ma jisir 7 snin da jiġifiri li mhux tal-li ma sarx waqt il-blockade tal-Franċiżi imma tal-li ma sarx fl-aħħar sentej li kienu għaw il-kavalieri kieku dik vera però però u għandu żball għax fl-1801 kien sar karnival imma ma ħallewx in-nies jimmaskeraw ruħom fit-triq.
Għadin nitkellmu il-belt li kienet assedjata ġifiri, għadin nitkellmu.
Il-belt meta speċjal assedja 1801. Jiġifiri daw ħallew il-karnival, ma ħallewx però in-nies jilbsu kostumi u maskri minħabba l-perikolu, l-affarijiet ma kienux għadhom għadu, imma kien hemm karnival. Mentri hu jgħid il-karnival u bedieħ.
All right.
Għarriva naqra tone down u biex
għal-dak il-moment. Però diġa ħallew il-balliet fid-djar. U li huwa interessanti għandna episodju biex tara il-lob tal-poter. Għandna episodju fejn iktar tard meta ġew l-eżiljati Taljani Malta u bdiet ukoll il-valur tal-kultura Maltija bil-kunċett tar-romantiċiżmu li daw ġabu magħhom, minn hemm bdejna veru nieħdu kuxjenza parti ġifieri Mikel Anton Vassalli, imma minn hemm veru bdiet kuxjenza ki tal-lingwa Maltija, tad-drawiet eċetera. Li huwa interessanti huwa li hemm gazzetta li tgħidilna li kien hemm dar billej li kienet mixawla bl-abjat l-aħmar u l-aħdar u kien hemm ħafna kalessi li waqfu qudiemha u daħlu għal dan il-ballu. Issa meta inti taħseb li l-bandiera Taljana kienet speċjalment minn Garibaldi eċetera kienu ffurmaw dik il-bandiera u daw qegħdin juru dawn il-kuluri qudiem il-bieb f'wiċċ l-Ingliżi hija statement politiku.
Kif it-teatru ta' triq u ta' kull jum huwa parti mill-lodda u l-lingwaġġ u xejn politiku fil-fatt.
Infatti huwa interessanti li naraw ukoll kif kienu jiżvolġu dan it-teatru għaliex kienna l-karnival ta' triq li kien fis-seklu 19 pjuttost spontaniu u l-karnival tal-ballijiet fis-seklu 19 dawn kienu żewġ karnivalijiet jekk inti trid issa. Il-karnival ta' triq in-nies kienu jiġu speċjalment nhar il-Ħadd minn filgħodu għax daw kellhom jiġu jew bil-ħmara jew bil-żimel jekk kellhom jew bil-mixi. Ġifieri n-nies kienu jitilqu mill-bogħod ħafna biex jimxu ħalli jaslu infatti il-pik tal-karnival kien ikun f'xi eżatti wara l-ofsina f'xi s-satejta wara l-ofsina x'nies kienu jkunu laħu waslu. U għalhekk fis-sitta kien jispiċċa kollox għax kellhom jerġgħu imorru lura. U kellhom jimxu anke fid-dlam, jiġifieri dan kien ifisser.
U l-qofol kien il-belt.
Il-qofol dejjem kien il-belt. Imma kellna wkoll kienna wkoll karnivaljiet fil-irħula, pereżempju ħaż-żabbar, għandna traċċi ġifri ta' dawn il-karnival, u speċjalment.
Anka fis-seklu 19 din
il-karnival. Iva fis-seklu 19. U kienna karnivaljiet importanti ħafna fil-Kottonera li kienu pratikament jippruvaw kien speċi ta' rivalry kompetu mal-belt. U kien u difatt il-gazzetti jitkellmu wkoll fuq il-karnivaliet tal-Kottonera u jgħidu pereżempju ara dis-sena dak tal-Kottonera kien aħjar. Għax fil-belt ma kien hemm xejn. Ġifieri kienet interessanti li naraw din
it-tiptapika.
Kienu jużaw il-port bħala parti mix-xenarju tal-karnival.
Ma nix, li huwa interessanti hija il-Water Carnival ma kienx karnival tal-Maltin, kien karnival tal-Ingliżi. U kien għamluh f'mumenti speċjali. jiġifieri veru biex jiċċelebraw xi avveniment importanti.
Xi avveniment Ingliż li għandu x'jaqsam ma' Malta.
Jew eżatt jew
jidhirli kien hemm pereżempju ministri l-prinċip dwar
biex infatti dak kien l-ikbar water carnival meta ġie Prince Edward. Imma ma kienx Malti, il-Maltin fuq l-art kien jagħmluh.
Politikament, il-Maltin, allura kif kienu għedin jużaw dan il-karnival biex waslu l-messaġġ tagħhom lill-Ingliżi jew lill-poplu?
Le, verament, irridu naraw kif kienu jużawh matul iż-żewġ sekli. Għaliex fil-bidu dana kien festività, jiġifieri festività fit-toroq fejn il-sinjuri kienu jitħaltu mal-fqar u id-distinzjoni kienet fil-kwalità tal-kostumi, ovvjament. Għax il-faqar kienu jilbsu minn kollox, għamin, u interessanti, però li kienem il-kostumi tal-faqar, per eżempju, kienem il-kostumi tax-xitan tal-faqar. Junkella kienem il-kostum tal-lożor, li dana għawdex baqa, għal ħafna iktar żmien, jiġifieri, il-kostum tal-lożor kienu jgħidu l-om l-erwieħ. Għaliex, ġew kienu jilbsu l-iżar qabjat, minn ma kellux kostumi, kienu jilbsu l-iżar qabjat. U jew idaħlu xi xkupa minn taħt biex juru ruħhom iktar twal. Jinkella l-kostum stess kollu kien l-iżar u ġieli kienu in-nies li ma kellhomx flus u kienu jistgħu jsaqsu għall-flus kienu jużaw dan l-iżar waqt il-karnival jattu għax kien jagħtilhom kollox biex ma jkunux u jsaqsu anki għal xi flus. Jiġifieri da mbagħad il-kostum tax-xitan kien kostum li huwa interessanti għax kienu iwaħlu intom taf il-cottage industry li kienet importanti ħafna kienet dik tan-niseċ li kienu jinżġu tal-qoton eżatti. U il-bqija tal-qoton li ma kienux jużaw biex jinżġu kienu jużawh biex jiddekoraw il-kostum tagħhom. U kellhom per eżempju il-snatwar homor per eżempju, ċifri u ġieli kienu jilbsu xi għadam. Kienu jilbsu xi għadam u jonkella xi ras ta' xi barri biex taparsi u jidħlu fin-nies. Jiġifieri dak kien il-kostum tal-foqra.
L-element tal-makabru.
Ukoll. Issa il-sinjuri kienu jilbsu kostumi bellezza, kienu anki jagħmlu kummittivi fuq tema per eżempju, l-Aurora Borealis per eżempju, jonkella il-sinjal tal-mewt, imma jonkella butterflies, għandna dawn it-temi li daw kienu kummittiva kienu jilbsu kollha l-istess. Issa fejn jibda l-kontroll tal-Ingliżi? Il-kontroll tal-Ingliżi daw kienu wkoll jilbsu bħala soldati offizjali in-nies għax kienet l-unika ġurnata li daw jistgħu jiċċajtaw u jitmelħon qrab l-Ingliżi le. Fil-1892 ħarġet liġi li daw ma jistgħux jilbsu ta' offizjali Ingliżi. Kienet projbita. X'għamlu l-Maltin? Dew jilbsu ta' offizjali Russi. Min kollox, mhux Ingliżi, imma ta' offizjali. U verament imma kienu jiġifieri waqfuhom kienu jistgħu jkunu arrestati jew ħalsu xi multa, eċetera. Allura, però li kienu jittolleraw l-Ingliżi u hemm ġrajiet ħelwin ħafna, huma meta tfal kienu jilbsu ta' offizjali. Per eżempju, hemm storja fil-bidu tas-seklu 20 fejn dan il-ħajjad Grixti li kien jagħmel il-kostumi tal-offizjali vera, jiġifieri kien jħej tal-Ingliżi, dan qabad it-tfal u għamilhom kostum ta' offizjali. U daw meta ħareġ il-gvernatur is-salutawh, sur ekt palma spassudati, daħb igustom u tal-laħħom il-palazz tal-gvernatur ħalli il-palazz ħalli jisujt jom ħelu, eccetera, ġifiri, dika kienet element tollerat. Per eżempju, bad kienem storja oħra fej kienem din il-kummittiva li għamlu kummittiva sieħa ta' parsi it-tsar tal-Russja. allura ħarġu b'kaless, għamlu l-arma ta' Russja mannaħat, ħarġu bizwimel u dim, bil-fizzjali fuq il-kaless dritti, bil-coachman, u daru mux il-belt biss, imma marru saħan sitra il-kottonera. Il-kottonera kienem sinjura kienet nobli li daħlitom biex ittjom pranzu kbir, għamlu festin sħiħ, raġaw ġew lura l-belt, ġifiri dawn l-affarijiet nsibuhom. Jekk trid, bħal eżempju.
U kien ċans anki biex nisaw irġieli tħaltu iktar milli forsi s-soltu kien tollerat.
Eżatti, infatti il-ballijiet li kienu jsiru l-Każin Malti u għand il-Gvernatur u l-Borsa li wara kollox daw kienu element ta' rivalità għaliex l-Union Club li kienet bissa l-Ingliżi u kienem suddittu Malti wieħed biss li jiena sibt fil-membri. Kienu għamlu l-ballu tal-karnival u allura ħafna Maltin kienu nfetħu ħafna gentlemen's clubs għal-Maltin il-belt u l-ikbar wieħed kien dak tal-Każin Malti imma kien hemm ballijiet oħra u ovvjament l-ikbar ballu Malti kien dak tal-Borża mentri fil-karnival fil-ballijiet tal-Każin Malti kien hemm element ta' rivalità mal-Ingliżi fil-Borża kien hemm Ingliżi u Maltin kulħadd jitħallat. Alla voli anke fil-Każin Malti kienu jmorru l-Ingliżi u l-Ingliżi kienu jittolleraw il-Maltin waqt il-ballu tal-Karnival. Mbagħad kien hemm il-ballu tal-Gvernatur li fi ċertu żminijiet ġie bojkottjat minħabba l-fatt li l-Maltin kellhom bil-forsi jilbsu kostum mentri il-Maltin kien hemm Maltin li ma rridux jilbsu kostum. U allura kienu pereżempju l-imħalfin ma rridux għax ħasbu li da jitlef mid-dinjità tagħhom u bojkottjaw il-Karnival. Jiġifieri kien hawn ukoll dan l-element. U għandna mbagħad fis-seklu 20, ġifirna 1825, għandna l-organizzazzjoni ta' kumitat tal-karnival u jibda l-karnival organizzat. Dan il-karnival kien beda ftit qabel diġà mbagħad kien waqaf dan l-ewwel kumitat u dana beda jikber l-organizzazzjoni tal-karnival għaskapitu però tal-karnival spontanju. Mbagħad naslu għal żmien ta' Mintoff u fl-żmien ta' Mintoff li huwa interessanti huwa li Mintoff uża il-karnival li kien hemm dil-ġlieda bejn Mintoff l-Ingliżi u l-Knisja li wkoll użat il-karnival bħala espressjoni importanti ta' kif sa jiġġieldu kontra xulxin daw. Għadni laqas tkellimt fuq is-satiri imma għax matan il-ħin dejjem jiġri imma pratikament li nistgħu ngħidu huwa li dan il-ġlieda tant saret importanti waqt il-karnival li pratikament nistgħu ngħidu li l-karnival sar l-espressjoni assoluta ta' ġlieda ta' poter.
Naħseb fuq dik għanna wasanna fit-tmiem u sfortunatament ikonna nalqu. Għal darbohra nir-ringrazzjawk tal-ilqajt l-istedina tagħna, Prof. Vikian Cremona, kien programm interessantissimu u naħseb tal-limna ftit ieħor fuq l-importanza tal-karnival naħseb għal Malta u għalina llum il-ġurnata. Għal darbohra jiena u Manuel Butiġġieġ inselmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emanuel Butiġġieġ.